interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spun Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ne ocupăm de capitolul 38 din Cartea Genezei, prima carte a Bibliei. În vremea aceea, Iuda a părăsit pe frații săi și a tras la un om din Adulam numit Hira. Acolo Iuda a văzut-o pe fata unui cananit numit Shua. A luat-o de nevastă și s-a culcat cu ea. Ea a rămas însărcinată și a născut un fiu pe care l-a numit Er. A rămas iarăși însărcinată și a mai născut un fiu căruia i-a pus numele Onan. A mai născut iarăși un fiu căruia i-a pus numele Shela. Iuda era la Zib când a născut ea. Iuda a luat întâiului său născut, Er, o nevastă numită Tamar. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului și Domnul l-a omorât. Atunci Iuda i-a zis lui Onan, du-te la nevasta fratelui tău, ia-o de nevastă și ridică sămânța fratelui tău. Onan, știind că sămânța aceasta n-are să fie a lui, vărsa sămânța pe pământ ori de câte ori se culca cu nevasta fratelui său, ca să nu dea sămânță fratelui său. Ce decizie s-a luat cu privire la Tamar după pierderea celor doi fii ai lui Iuda?
Atunci Iuda a zis nurorii sale, rămâi văduvă în casa tatălui tău până va crește fiul meu Shela. Zicea așa ca să nu moară și Shela, ca frații lui. Tamar s-a dus și a locuit în casa tatălui ei. Moartea subită a celor doi fii mai mari ai lui Iuda, chiar așa de curând, adică prea repede, imediat după căsătoria lor cu Tamar, a făcut ca Iuda să evite să-i mai dea și pe cel de-al treilea fiu ca soț. În armonie cu o superstiție găsită în cartea apocrifă a lui Tobit, la capitolul 3, versetul 7 la 10, se poate ca el să se fi gândit că ea însăși sau căsătoria cu ea pricinuise în vreun fel oarecare moartea lui Er și Onan, că e blestemat. Prin urmare, el a trimis-o acasă la tatăl ei cu făgăduința fiului lui mai mic. De îndată ce avea să crească, atunci avea să o cheme. Faptul că Iuda nu mai intenționa să o cheme înapoi și să-i dea de soț pe Shela este foarte clar. Și asta se vede din expresia ca să nu moară și Shela ca frații lui. Deci el se temea de lucrul acesta. Însă Iuda încălca prin aceasta foarte clar legea leviratului, ca și fiul său Onan. Onan a încălcat această lege. Și Iuda o încalcă. Și cum? El nu avea voie să o trimită înapoi la părinții ei. Ea trebuia să rămână acolo și să trăiască, să consume din averea soțului ei decedat și a primului și a al doilea. Avea două părți bune din averea lui Iuda, deocamdată erau ale ei, până la ridicarea unui moștenitor. Însă se vede că părinții ei au primit-o. O iubeau, se vede că era o fată respectată și apreciată în societate și în familia ei. Căci părinții au primit-o. Și frații de asemenea, care erau cu moștenitori, și ei au îngăduit-o. Se pare că erau oameni bune, cei din familia Tamarei. Chiar mai bun decât cei din familia lui Iuda și mai bun decât Iuda. După lege, Iuda trebuia să o îngrijească până creștea Shela. Ea trebuia să trăiască în averea soțului ei, decedat, până avea să se rezolve problema. Dar Iuda s-a bucurat să ia el înapoi averea celor doi fii ai lui decedați și să scape de Tamara fără niciun fel de cheltuială. Și când Shela a ajuns la o vârstă potrivită pentru căsătorie și Iuda n-a făcut niciun gest, Tamar s-a hotărât să-și asigure un copil chiar prin Iuda însuși.
Cum merge mai departe istoria familiei lui Iuda?
Geneza 38:12 ne spune: au trecut multe zile și fata lui Shua, nevasta lui Iuda, a murit. După ce au trecut zilele de șale, Iuda s-a suit la Timna, la cei ce-i tundeau oile. el și prietenul său, Hira Adulamitul. Iuda devenise văduv, având în vedere că totdeauna festivitățile tunsului oilor și alte festivități agricole erau foarte apreciate și foarte bine populate și ținute, respectate, sărbătoarea aceasta era ceva marcant pentru familia lui Iuda. Însă Iuda nu putuse să ia parte la aceste sărbători până când nu trecuseră zilele de jale pentru soția lui. El nu era un om obișnuit, era un om apreciat în cetate, era un om cu vază, unul, poate că unul, după cum spun unii comentatori, unul dintre judecătorii cetății, și ținea foarte mult să respecte ritualurile și tot ceea ce construiau fațada unui om serios și apreciat. Împreună cu prietenul său Hira, care probabil că fusese alături de el în zilele lui de jale, pornesc să meargă la cei ce tundeau oile și se aflau în mijlocul sărbătorii. Au pornit la Timna. Timna este un loc situat în munții Iudei, după cum arată expresia s-a suit și mai târziu a fost dat seminției lui Iuda, da? Era o zonă muntoasă. Locul acesta este cunoscut și astăzi ca Timnah, orășelul Timnah. Este așezat la 4 mile nord-est de Adulam. Acolo avea loc tunsul oilor și sărbătoarea aceasta a tunsului oilor.
Ce se întâmpla cu Tamar în tot acest timp?
Așa după cum era normal, venirea lui Iuda, patronul turmelor mari, la Timna, nu rămânea necunoscută. El era o persoană publică, o persoană foarte apreciată și cunoscută în zonă, în așa fel încât, probabil că binevoitorii, prietenii sau oameni din familia Tamarei, dintre frații Tamarei, au dat de veste Tamarei despre faptul că Iuda vine la Timna. Și au zis, iată că socrul tău se suie la Timna ca să își tundă oile. Faptul că i-au dat de veste lucrul acesta, Tamar, care probabil chiar și aștepta să audă ceva despre socrul ei, care nu mai dăduse niciun semn de viață, urmărise și ea prin diferite persoane evoluția lui Shela și aflase că el s-a făcut mare și că era pentru vârsta căsătoriei, însă era nedumerită că Iuda, după ce când călcase regula sutimisese acasă, nu dădea niciun semn de viață după cum făgăduise, că atunci am să te caut. Drama Tamarei continuă și este dusă cu zăhărelul promisiunii unui soț pe care însă a trebuit să-l aștepte să devină major, acu venise și de care nu știa nimic. Când așteptarea ar fi trebuit să ia sfârșit, se vede iarăși înjosită și refuzată. Așa, a tacit, pentru că Iuda nu are nicio reacție. A așteptat să treacă și zilele de jale, aflând că au avut un necaz în familie, a murit mama ei, soacra ei, dar nici după aceea nu a dat niciun semn Iuda. Și așa decide să-și ia soarta în mâini, să acționeze în virtutea scopului iezuit, scopul scuză mișloacele, și se folosește și ea de aceeași lege a leviratului.
Cum a procedat Tamar când a aflat că socrul său este în localitate?
Textul spune că atunci ea și-a lepădat hainele de văduvă, s-a acoperit cu o maramă, s-a îmbrăcat în alte haine și a șezut jos la intrarea în Enaim, pe drumul care ducea la Timna, căci vedea că Shela se făcuse mare și ea nu-i fusese dată de nevastă. Traducătorii mai moderni nu au recunoscut expresia ebraică redată astfel ca nume al unei cetăți. E vorba de această cetate numită Enaim. Dar probabil că era o cetate anterioară Tibnei, deci o cetate mai mică, o localitate mai mică, unde probabil că locuia Tamar, în casa părinților ei sau vreunuia dintre frații ei, se locuia în așteptare. Și nu traduc, în textul mai nou nu apare numele acesta. Deci este vorba de intrarea în Enaim. Enaim trebuie să fi fost pe drumul dintre Adulam și Timna, dar nu a fost încă identificată de cercetătorii moderni. Probabil că acesta este Enam din Iosua 15:34, amintit aici ca fiind aproape de Adulam. Și este foarte probabil această identificare. Tamar, aparent, procedează foarte discutabil și neortodox, nu? Își schimbă straiele de văduvă cu unele de prostituată la drumul mare. Nu știm cum se îmbrăcau prostituatele atunci. Știm mai mult cum se dezbracă astăzi, dar nu știm cum se îmbrăcau atunci. Dar se îmbrăca în așa fel încât era suficient să treci pe lângă locurile lor de vânătoare ca să le remarci imediat. Nu știm dacă Tamar a fost exact așa cum erau prostituatele din vremea aceea. Observăm că Tamar merge înainte și aparent ea nu se dă înapoi de la incest, ba chiar îl provoacă premeditat. Își apără dreptul de a fi mamă prin onoarea de a fi tratată ca prostituată și se expune riscului maxim, arderea de vie. Asta era pedeapsa pentru adulter. Pentru aceasta, Tamar are onoarea în final, da? Și ea este, în cele din urmă, urmașii ei sunt incluși în cea mai faimoasă genealogie a neamurilor, nu? Ajunge până la Domnul Hristos. Acest text zice că s-a făcut frumoasă, așa traduce Septuaginta. S-a fardat, s-a făcut frumoasă și s-a înfășurat cu un șal. E adevărat că Biblia ne mai vorbește și despre altcineva care se făcea frumoasă și fardându-se. Era Izabela, din Doi Regi. Însă lucrurile sunt diferite aici. Totuși, dacă intrăm mai adânc în obiceiurile vremii, Tamar n-apare așa cum o percep unii și cum o prezintă unii comentatori a acestei situații.
Yeah.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Am aflat anterior cum a procedat Tamar în urma experienței ei din familia lui Iuda. A avut dreptate să procedeze astfel?
Procedurile Tamarei, mai puțin cea cu deghizatul, sunt în deplin acord cu un obicei, cu o parte din legea leviratului și cu un obicei care exista atunci și l-au descoperit izvoarele istorice în cultura hitiților și asirienilor. Erau chiar niște legi ale hitiților și asirienilor care conțineau prevederea că datoria căsătoriei levirite trebuia să fie îndeplinită și de tatăl celui decedat dacă nu mai era disponibil niciun frate. Să nu uităm că zeii fertilității erau foarte ascultați și obsesia urmașilor era foarte puternică în perioada aceea. Deci, Tamar, când a procedat în felul acesta, ea s-a gândit la o lege, la o regulă. O regulă față de care nu o condamna nimeni. O condamnă noi astăzi. Ați văzut cum am arătat mai înainte felul unora care vede și privește acest text într-un mod foarte diferit de realitate. Aici Tamar nu este nici pe departe o prostituată, nu devine o prostituată, ci, după cercetările mai noi, arată că Tamar aici s-a deghizat într-o femeie care dorea să aducă o jertfă zeiței fertilității.
Cum adică să aducă o jertfă zeiței fertilității?
În perioada aceea, cei mai importanți zei și zeiții erau cele legate de fertilitate. Găsim în popoarele din jurul evreilor și mai târziu, da? Pe Baal. Baal era un zeu al fertilității. Și de aceea, în cinstea lui aveau loc diferite feluri de orgii de-astea sexuale. Dar nu numai la filistenii din jurul evreilor întâlnim acest obicei, ci și la celelalte popoare cananite, și la hitiși, și la asirieni, și la cei care locuiau aici în jurul Iuda sau în mijlocul cărora locuia Iuda. Zeii fertilității erau cei care ocroteau familia, erau cei care se, în mintea acestor închinători, erau cei care dădeau copii, care făcea pe o mamă să fie rodnică, pe un tată să aibă băieți. Deci erau un fel de zei ai casei, zei familiei. Și se aduceau diferite tipuri de jertfă, de la jertfirea copiilor până la jertfirile de nuanță sexuală. Ei, într-o asemenea chestie l-a dus viața pe Iuda. A intrat într-un vârtej al păgânității cananiților, cum nu se aștepta el. Nerespectarea unei reguli totdeauna te aruncă în situații cu posibilități de ieșire din ce în ce mai puține.
Care a fost reacția lui Iuda când a văzut-o?
Iuda n-a văzut-o pe Tamar. Dacă ar fi știut că este Tamar, poate ar fi avut o altă atitudine.
Cu siguranță.
Dar Iuda a văzut acolo o femeie care vrea să aducă o jertfă zeiței fertilității. Și a luat-o drept prostituată, cum zice textul biblic, pentru că își acoperise fața. Își acoperise fața. El s-a bătut din drum când a văzut-o și a cerut, lasă-mă să mă culc cu tine, căci n-a cunoscut-o că era norsa. Asta spune textul. La vremea marilor sărbători, în acele timpuri, cum era și aceasta ca tunsul oilor, femeile își împlinau juruințele către zeițele fertilității. Era obiceiul ca nevestele, ai căror bărbați erau plecați de acasă, într-o călătorie, să aducă câte o jertfă zeiței iubirii ca aceasta să le ocrotească bărbatul, să nu fie atrase de alte femei și să se întoarcă la ea acasă. Și jertfa pe care o aduceau acestei zeițe care trebuia să-i ocrotească bărbatul era o jertfă sexuală. Adică ea se îmbrăca cum s-a îmbrăcat și Tamar și întreținea o relație sexuală cu un alt bărbat. Acesta trebuia să-i dea un dar și darul i-al ducea la templu zeiței. Tamar se folosește de această stratagemă, nu că ea era o închinătoare la zeiță. Nu știm dacă era o închinătoare la zeiță, nu-mi putea ști sigur. Și nu știm dacă în contul zeiței face lucrul acesta, dar nu. Ea ceea ce știa bine era legea leviratului, care îl obliga pe socru să ridice moștenitor fiului său mort dacă nu mai existau celelalte soluții. Așa că ea face gestul acesta, fără știrea lui Iuda.
De ce nu i-a spus în mod direct?
Probabil că se temea că Iuda găsește alte scuze. Și avea una o scuză. Iuda încă nu era recăsătorit. Și socrul care trebuia să împlinească această regulă trebuia să aibă familie. Și relațiile lui cu nora nu trebuia să dureze decât atâta timp cât ridica moștenitor fiului său decedat.
Săptămâna viitoare vom cunoaște continuarea acestei întâmplări. Până atunci, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vă dorim să nu-i înșelați nici când pe oameni și cu atât mai puțin pe Dumnezeu.